Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃប្រហោះទី18ខែសីហាឆ្នាំ2016 នេះ ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៃតុលាការខ្មែរក្រហមនឹងបើកសវនាការដេញដោលភ័ស្តុតាងក្នុងសំណុំរឿងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ឲ្យបង្ខំនិងការរំលោភសេពសន្ថវៈលោកស្រីអង្សានស៊ូជីចុះហត្ថលេខាជាមួយចិនលើគម្រោងមន្ទីរពេទ្យនិងស្ពានវៀតណាមលុបចោលបំរាមដែលខ្លួនហាមមិនឲ្យអូស្ត្រាលីប្រារព្ធខួបលើកទី50នៃសមរភូមិប្រយុទ្ធឆ្នាំ1966
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប៉ាងួនទៀងប្រធានវិទ្យុ VOD ទៅបញ្ចប់ការបំភ្លឺនៅតុលាការស្របពេលដែលមន្ត្រីអាត6មួយរូបទៀតត្រូវបានកោះហៅដើម្បីធ្វើការសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងអាស្រូវស្នេហារបស់លោកកឹមសុខា
ការកោះហៅទោះបីជាក្នុងនាមសាកសីក៏ដោយក៏ខ្ញុំគិតថាវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទៀមទានៃយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅហើយពាក្យពេលដែលបោះឆ្នោតផងដែរ
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនមិនទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ជុំវិញការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនោះទេបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងសេកហុងមកពីរដ្ឋ Florida មកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការព្យាបាលនិងការបង្ការជំងឺមហារីកពោះវៀនធំភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់បាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទអរគុណលក្ខិណាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៃតុលាការខ្មែរក្រហមចាប់ពីថ្ងៃអង្គារខាងមុខក្រុងនឹងបើកសវនាការការដេញដោលចំពោះភ័ស្តុតាងចោទប្រកាន់ពីការពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំនិងការរំលោភសេពសន្ថវៈក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីចំនួន3រូបអ្នកជំនាញចំនួន2រូបនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យស្ដាប់សក្ខីកម្មនៅថ្ងៃនៅផ្នែកនេះក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីលើសំណុំរឿង002វគ្គទី2ប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោទនួនជាបងធំទី2នឹងខៀវសំផនប្រមុខរដ្ឋខ្មែរក្រហមបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលាក្តីដែលយោងតាមការចោទប្រកាន់ក្នុងដីកាដំណោះស្រាយបានឲ្យដឹងថាបរិះនិងស្ត្រីនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវគេបង្ខំឲ្យរៀបការនៅក្នុងពិធីរួមគ្នាមួយដែលមានចាប់ពី2ទៅ100គូក្នុងមួយលើកមួយលើកសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបានអះអាងថាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាបានអនុវត្តគោលនយោបាយស្តីពីការដាក់កំហិតលើការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមរយៈមជ្ឈបាយចាំបាច់នានាចាប់ពីមុនឆ្នាំ1975ដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979ដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននឹងការពៀបដិវត្តសង្គមនិយមរហូតមកទល់ពេលនេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានស្ដាប់សក្ខីកម្មសាកសីចំនួន92រូបដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីចំនួន48រូបអ្នកជំនាញចំនួន4រូបក្នុងរយៈពេលសវនាការចំនួន216ថ្ងៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងធ្វើសវនាការដេញដោលលើភ័ស្តុតាងពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហេតុចំនួនប្រដាប់អាវុធរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមក្រោយពេលបញ្ចប់សវនាការដេញដោលចំពោះភ័ស្តុតាងចោទប្រកាន់ពីការពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំនិងការរំលោភសេពសន្ថវៈសាលាក្តីខ្មែរក្រហមរំពឹងថានឹងអាចធ្វើសវនាការលើភ័ស្តុតាងនឹងបញ្ចប់នៅចុងឆ្នាំនេះហើយសាលក្រមនឹងប្រកាសនៅចុងឆ្នាំ2017លោកស្រីអង្សានស៊ូជីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសចិនរយៈពេល5ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញរហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍នេះនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងបង្អស់របស់លោកស្រីបន្ទាប់ពីគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីបានឡើងកាន់អំណាចតាំងពីខែមេសាកន្លងមកនេះ នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះប្រទេសចិននិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានគម្រោងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងកសាងស្ពានមួយខ្សែនៅជិតព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងកសាងមន្ទីរពេទ្យ2កន្លែងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីមីយ៉ាន់ម៉ាមួយរូបនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកស្រីស៊ូជីបានជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីខេឈាងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនិងក្រុងជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកលោកស្រីអៃអៃសូអគ្គនាយករងក្រសួងការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាកិច្ចព្រមព្រៀងលើប្រាក់ជំនួយនឹងត្រូវចុះហត្ថលេខាសម្រាប់ការកសាងមន្ទីរពេទ្យ2កន្លែងនិងស្ពានមួយខ្សែនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីស៊ូជីនេះលោកស្រីអៃអៃសូបានបន្ថែមទៀតថាមន្ទីរពេទ្យទាំងពីរនេះនឹងត្រូវកសាងឡើងនៅក្នុងទីក្រុងធំៗពីររបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺទីក្រុងយ៉ាងហ្គុននិងទីក្រុងម៉ែនដាឡេរីឯស្ពានមួយខ្សែនោះវិញនឹងត្រូវកសាងឡើងក្នុងក្រុងគុនឡុងដែលស្ថិតនៅភាគឦសានប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគោលបំណងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមួយទៀតដែលគេរំពឹងថាលោកស្រីអងសានស៊ូជីនឹងលើកយកមកពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសចិនគឺវាសនានៃគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីមីតសុនដែលឧបត្ថម្ភដោយប្រទេសចិនក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន3កណ្ដាក់សញ្ញា6000លានដុល្លារអាមេរិកដែលគម្រោងនេះត្រូវបានផ្អាកដំណើរការអស់ប្រមាណឆ្នាំមកហើយដោយសារតែភាពចម្រូងចម្រាសជាច្រើនបានកើតឡើងដោយសារតែសម្ពាធពីមន្ត្រីកម្ពុជាអូស្ត្រាលីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានលុបចោលនូវការហាមប្រាមភ្លាមៗរបស់ខ្លួនកាលពី2ថ្ងៃមុនមិនឲ្យក្រុមទាហានជើងចាក់អូស្ត្រាលីប្ររពខួបលើកទី50នៃការប្រយុទ្ធតស៊ូនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមកាលពីសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះក្រសួងការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាមានតែមនុស្សជាក្រុមតូចៗតែប៉ុណ្ណោះដែលវៀតណាមអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅកាន់កន្លែងប្ររពពិធីនោះប៉ុន្តែអ្នកទាំងនោះត្រូវគេហាមមិនឲ្យពាក់មេដាយគ្រឿងអិសរិយយសនិងឯកសណ្ឋាននិងកាន់បដាឬទង់ជាតិនៅកន្លែងប្ររពពិធីនោះទេក្រុមក្នុងមួយក្រុមមានមនុស្ស50នាក់ដែលក្រុមនីមួយៗមានបានផ្លាស់វេនគ្នាចូលទៅកាន់កន្លែងប្ររពពិធីនោះហើយក្រុមនីមួយៗត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនៅកន្លែងនោះមិនលើសពី15នាទីទេលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការអតីតយុទ្ធជនអូស្ត្រាលីតាន់ធេហាន់បានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ Nine Network អូស្ត្រាលីថាក្តីសង្ឃឹមរបស់ពួកយើងនាពេលឥឡូវនេះគឺថាអតីតតិហានរបស់យើងនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេអាចមានលទ្ធភាពធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងប្ររពពិធីនោះនិងធ្វើគៀវរៈកិច្ចចំពោះតិហានដែលបានស្លាប់និងតិហានទាំងអស់ដែលបានប្រយុទ្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងកិត្តិយសនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដែរអតីតតិហានជាច្រើនរយនាក់និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីប្ររពខួបនេះដែរនៅកន្លែងរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធទាហានអូស្ត្រាលីដែលបានស្លាប់នៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបញ្ជូនទាហានច្រើនជាង60000នាក់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនៅរវាងឆ្នាំ1962និងឆ្នាំ1973ដែលក្នុងនោះទាហានចំនួន521នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមការថ្លែងនាពេលថ្មីៗនេះដែលធ្វើឡើងដោយលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនដែលបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានតាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសជប៉ុនកំពុងធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនកាសែតជប៉ុនអាសាហីបានផ្សាយនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះថាការលើកឡើងរបស់លោកជូបៃដិនជាការលើកឡើងដែលមិនមានពីមុនមកនិងមានលក្ខណៈក្រអឺតក្រទមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះលោកបៃដិនបានបង្ហាញខ្លួនជាមួយលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដោយធ្វើការវាយប្រហារដោយពាក្យសម្ដីទៅលើលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋចំពោះសម្ដីដែលលោក Donald Trump ថាប្រទេសជប៉ុនអាចពិចារណាទទួលយកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទៅថ្ងៃអនាគតលោក Biden ថាតើលោក Trump មិនដឹងទេថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានតាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យប្រទេសជប៉ុនដោយសរសេរថាប្រទេសជប៉ុនមិនអាចជាមហាអំណាចអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះទេរដ្ឋធម្មនុញ្ញជប៉ុនដែលបានអនុវត្តកាលពីឆ្នាំ1947មិនបាននិយាយអំពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះទេ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប៉ាងងុនទៀងប្រធានវិទ្យុ VOD ទៅបញ្ចប់ការបំភ្លឺនៅតុលាការស្របពេលដែលមន្ត្រីអាត61រូបទៀតត្រូវបានកោះហៅដើម្បីធ្វើការសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងអាស្រូវស្នេហារបស់លោកកឹមសុខាពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួន មិនទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ជុំវិញការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនោះទេ។គម្រោងរបស់លោក Trump ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាភេរវកម្មនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីទំនាក់ទំនងរវាងលោកស្រី Clinton ជាមួយនឹងទីក្រុង Scranton រដ្ឋ Pennsylvania បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេកហុងមកពីរដ្ឋ Floridaមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការព្យាបាលនិងការបង្ការជំងឺមហារីកពោះវៀនធំភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់បាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តុលាការកំពុងបន្តស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងសោកប៉ាន់សាក់សីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវស្នេហាគួរឲ្យសង្ស័យរវាងនាងស្រីមុំជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្ស4នាក់និងមន្ត្រីគរជោបម្នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនលោកប៉ាងួនទៀងប្រធានវិសុ VOD ទើបបញ្ចប់ការបំភ្លឺនៅតុលាការស្របពេលដែលមន្ត្រីអាត6ម្នាក់ទៀតត្រូវបានកោះហៅសាកសួរក្នុងនាមជាសាកសីនោះមានកាន់វិជការនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនឹងតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាលើកឡើងថាការកោះហៅប្រធានអង្គការមួយដែលគ្រប់គ្រងវិទ្យុ VOD គឺជាការបំបាក់ស្មារតីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅជាជាងសាកសួររឿងនាងខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំជាមួយលោកកឹមសុខានៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះលោកប៉ាងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអង់គ្លេសហៅកាត់ថា CCAM ដែលជាស្ថាប័នគ្រប់គ្រងវិទ្យុ VOD ត្រូវបានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញក៏ហៅដើម្បីសួរនាំក្នុងនាមជាសាកសីក្នុងសំណុំរឿងសោកប៉ាន់សាកសីពាក់ព័ន្ធនឹងនាងខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំដែលត្រូវបានគេទម្លាយថាជាស្រីកំណាន់របស់លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអំសម្អាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមានប្រសាសន៍ថាការកោះហៅលោកប៉ាងួនទៀងមកសាកសួរនេះគឺជាការគំរាមកំហែងលើអ្នកដែលសកម្មក្នុងយុទ្ធនាការទាមទារសិទ្ធិណាមួយលោកបញ្ជាក់ថាការសាកសួររបស់តុលាការនិងចម្លើយរបស់លោកប៉ាងួនទៀងហាក់មិនពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងនេះទេ
ទី1លោកប៉ាងួនទៀងនេះគាត់សកម្មនៅក្នុងយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅដើម្បីទាមទារដោះលែងអ្នក5នាក់ហ្នឹងទី2លោកក៏សកម្មនៅក្នុងការរៀបចំពិធីបុណ្យសពលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងអាការកោះហៅទោះបីជាក្នុងនាមសាកសីក៏ដោយក៏ខ្ញុំគិតថាវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទាមទារនៃយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅហើយគៀកពេលដែលបោះឆ្នោតផងដែរ
លោកអ៊ូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតនឹងជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាសំណុំរឿងរបស់នាងខុមចន្ទរាទីនិងលោកកឹមសុខាជារឿងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយមិនគួរកោះហៅលោកប៉ាងួនទៀងមកសាកសួរនោះទេលោកបន្ថែមថាការកោះហៅនេះអាចពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធនាការអៅខ្មៅដែលដឹកនាំដោយលោកប៉ាងួនទៀង
ហើយរដ្ឋាភិបាលថាដូចជាបង្ហាញឆន្ទៈមួយគឺគាត់មិនសប្បាយចិត្តនឹងយុទ្ធនាការអៅខ្មៅទេគាត់ស្លុតកម្មខ្លាំងមិនតែមានចាំបន្តថាតែគុំរឿងអៅខ្មៅនឹងជាមូលហើយមួយទៀតតើទូឬបាត់ល្មើតើមានបាត់ល្មើអីដែលលោកប៉ាងួនទៀងជាសាកសីបើសិនជាមានបាត់ល្មើដែលលោកប៉ាងួនទៀងជាសាកសីអានេះមិនមានខុសទេតែបើសិនជាអត់មានបាត់ល្មើខុសដុំទេអញ្ចឹងការហៅសាកសីបែបហ្នឹងធម្មតាសង្គមអន្តរជាតិនិងប្រទេសជាតិគេនឹងចោទថាជារឿងនយោបាយឬក៏ជារឿងជាតិសកលផ្នែកសាការ
ក្រោយការសាកសួររបស់ចៅក្រមជិត1ម៉ោងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលគ្រប់គ្រងវិទ្យុ VOD លោកប៉ាងួនទៀងប្រាប់ថាចៅក្រមលើកឡើងថាតុលាការមានភស្តុតាងជាសម្លេងរបស់លោកក្នុងការសន្ទនាជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធទាក់ទងនឹងករណីស្រីមុំ
គេថាគេមានភស្តុតាងជាសម្លេងមានភស្តុតាងចម្លើយអ្នកមុនអីចឹងណាគេឆ្លើយវាពាក់ព័ន្ធមកខ្ញុំបើគាត់ថាគេអត់បង្ហាញថាវាចម្លើយពាក់ព័ន្ធមិនណាខ្ញុំក៏ខ្ញុំវាមិនច្បាស់ថាតើវាការតំណត្រូវមកខ្ញុំមួយពីណាខ្លះរឿងអីខ្លះនិយាយមិនខ្លះខ្ញុំវាអត់ច្បាស់ដែរខ្ញុំអត់ចាំ
លោកប៉ាងួនទៀងបន្ថែមថាលោកមិនបារម្ភថាតុលាការនឹងឃាត់ខ្លួនលោកនោះទេដែលលោកអះអាងថាមិនបានធ្វើខុសអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុផាណាប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងអេឡិចត្រូនិក Telegram ថាចម្លើយរបស់លោកប៉ាងួនទៀងបានផ្ដល់នូវប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់ការស៊ើបសួរលោកបន្ថែមថាតុលាការសម្រេចបន្តការស៊ើបសួរតែលោកមិនបានប្រាប់ពីនីតិវិធីបន្ទាប់នោះទេលោកបន្ថែមតាមអត្ថន័យដើមថាចៅក្រមស៊ើបសួរមិនអាចបង្ហាញឬប្រាប់អំពីចំណាត់ការស៊ើបសួរបន្តជូនសាធារណមតិបានទេព្រោះវាជាការសម្ងាត់នៃការស៊ើបសួរ លោកប៉ាងួនទៀងជាប្រធានអង្គការម្នាក់ដែលសកម្មនឹងយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅទាមទារឲ្យដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងជាប់ឃុំនិងបានបង្ហោះរូបភាពស្លៀកពាក់ខ្មៅជាបន្តបន្ទាប់លើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងជាប់ឃុំរួមមានលោកនីសុខាលោកជីសុកសានលោកណៃវង្ដាលោកស្រីលឹមមូនីនិងមន្ត្រីកោជបលោកនីចារីយ៉ាពួកគេត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារក្រោមការចាត់ប្រកាន់ថាបានសូកប៉ាន់សាក់សីនិងសំគំនិតសូកប៉ាន់សាក់សីក្នុងសំណុំរឿងរបស់នាងខំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំដែលត្រូវបានគេចោទថាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនឹងឈានចូលមកដល់នៅដើមខែកញ្ញាខាងមុខនេះការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីនេះតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតចាប់ពីអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅត្រូវចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីឡើងវិញពលរដ្ឋកម្ពុជាដែល VOA បានជួបសម្ភាសបញ្ជាក់ពីឆន្ទៈទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែពួកគេទទួលបានព័ត៌មានមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ហើយអ្នកខ្លះនៅមានលទ្ធភាពតិចតួចនៅឡើយនាងហ៊ីនសុជាតាជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅសល់ពេលតែ2សប្តាហ៍ទៀតប៉ុណ្ណោះការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនឹងឈានចូលមកដល់នាដើមខែកញ្ញាខាងមុខនេះពលរដ្ឋកម្ពុជារួមមានប្រជាជនចំណាក់ស្រុកអ្នកប្រកបរបរក្នុងក្រុងភ្នំពេញនិងនិស្សិតដែល VOA បានជួបសម្ភាសបង្ហាញពីឆន្ទៈទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែការទទួលបានព័ត៌មាននៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ហើយអ្នកខ្លះនៅមានលទ្ធភាពតិចតួចនៅឡើយលោករ៉ៃសារ៉នវ័យ50ឆ្នាំជាពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកមួយរូបក្នុងប្រទេសថៃតាំងពីឆ្នាំ1993អ្នកស្រុកសេរីសុផាន់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យរូបនេះមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានតាក់ទងនឹងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនីតិវិធីក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឬការប្រើប្រាស់ឯកសារណាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅឡើយនោះទេ
ចង់មានគម្រោងចង់បោះឆ្នោតនេះគឺមិនចង់ខានទេនោះហើយប្រហែលជាទៅបើថារយៈពេលនៅមួយខែជាងនេះប្រហែលជាសុំច្បាប់គេទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយរឿងបោះឆ្នោតនេះយើងក៏សំខាន់ណាស់ចំពោះខ្មែរយើងបោះឆ្នោតយើងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចុះហើយបើយើងមានបានបោះឆ្នោតទេយើងក៏ដូចមិនមែនជាក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងណាស់នោះហើយទោះបីជាអ្នកណាឡើងមកកាន់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីក៏ដោយតែយើងប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏ត្រូវតែជួយជាតិមាតុភូមិយើងរឿងបោះឆ្នោតអខានមិនបាន
លោកតក់ផាត់យុទ្ធវ័យ23ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតក្នុងខេត្តតាកែវដែលបច្ចុប្បន្នស្នាក់នៅនិងធ្វើការក្នុងប្រទេសថៃដូចគ្នាដែរលោកក៏មិនទាន់បានដឹងពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីនេះដែរហើយលោកបារម្ភថាលោកមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ត្រឡប់មកកម្ពុជាដើម្បីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
សំខាន់ខ្លាំងប្រទេសយើងក៏វាតម្រូវមានអញ្ចឹងវាសំខាន់ដល់យើងគឺខលបោះឈ្មោះជាជនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដូចគ្នាអស់ចង់ដែរតែមិនចូលមានពេលដោយសារការចំណាយនឹងជាច្រើនតមកថ្ងៃខាត់ពេលធ្វើការងារព្រោះថាមានកន្លែងចុះឈ្មោះនៅប្រទេសថៃនេះប្រហែលមានច្រើនជាងការចុះទៅប្រទេសខ្មែរផ្ទាល់ព្រោះវាស្រួលចិត្តចង់បាក់តមកអញ្ចឹង
យ៉ាងណាក៏ដោយថ្លែងនៅក្នុងពិធីប្រកាសជាផ្លូវការពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនារសៀលថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកសឹកប៊ុនហុកប្រធានគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតកជបលើកឡើងថាកជបនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជំវិញការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះឲ្យបានទូលំទូលាយដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជានៅគ្រប់ប្រទេសអាចបានដឹងឮ
ប្រជាពលរដ្ឋគេត្រូវតែដឹងអំពីរឿងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគ្រប់គ្នាដើម្បីគេមកចូលរួមគេលេខពេលគេមកចូលរួមមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតទៅបោះឆ្នោតកើតអត់មានឈ្មោះបោះឆ្នោតមិនបានទេគោរពប្រជាពលរដ្ឋគ្មានគិតនិន្នាការនយោបាយគ្មានគិតអីទាំងអស់ហើយព័ត៌មានដែលគាត់មិនទាន់បានដឹងពីព្រោះការងារនេះយើងកំពុងតែដំណើរការរៀបចំនៅការផ្សព្វផ្សាយពលករដែលនៅចំណាក់អាចជ្រើសរើសចង់ទៅចុះឈ្មោះនៅទីណាដែលខ្លួនមានលទ្ធភាពចុះបានដោយសេរីបាទឥឡូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានប្របាកអីតែមួយថ្ងៃនេះក៏អាចទៅមកបានដែរតើអាចចុះឈ្មោះបានឬមួយក៏ថាមិនចង់ឆ្ងាយក៏មកឲ្យអស់លុយច្រើនមកចុះឈ្មោះនៅតាមទួលដែន
យោងតាមទិន្នន័យរបស់កជបក្នុងឆ្នាំ2016បង្ហាញថាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមានអាយុអាចបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ចំនួន1633ឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសមានចំនួនជាង9លាននាក់ក្នុងនោះមានអ្នកបោះឆ្នោតលើកទី1ចំនួនជាង1លាននាក់កញ្ញាខាន់ស៊ីអេងវ័យ18ឆ្នាំជានិស្សិតឆ្នាំទី1នៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងនេះជាលើកទី1ហើយដែលយុវតីរូបនេះអាចមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតបាន
អើយចំពោះការបោះឆ្នោតហ្នឹងយើងអាចយកជាតញ្ញាប័ណ្ណស្ភើគ្រួសារហើយនឹងសម្បត្តិកំណើតយើងនឹងចំពោះការបោះឆ្នោតនេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការបោះឆ្នោតនោះវាគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើង ហើយត្រូវជ្រើសរើសមនុស្សម្នាក់ដែលមកក្រងអើយឃុំឃុំឬក៏អើយប្រទេសជាទាំងមូលវាមានស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខ
អ្នករត់ម៉ូតូឌុបមួយរូបមកពីឃុំកោះអាញាតៃខេត្តកណ្ដាលគឺលោកកឹមប៊ុនធានវ័យ47ឆ្នាំឲ្យដឹងថាលោកនឹងយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថ្មីរបស់លោកទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនាខែក្រោយនេះ
បាទខ្ញុំទៅបោះឆ្នោតអត់ជាប្រតិកម្មទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតកុំឲ្យខាតជាសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអ្នកដឹកនាំទៅរកផ្លូវល្អដើម្បីកសាងដូចជាផ្លូវថ្នល់កសាងសាលារៀនកសាងជីវភាពគ្រួសាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
លោកឡាក់ខីវ័យ45ឆ្នាំជាអ្នករត់រមាក់កង់3មួយរូបក្នុងក្រុងភ្នំពេញអះអាងថាលោកនឹងទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះដើម្បីអាចបានបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017និងបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2018លោកបន្ថែមថាការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺជាការអនុវត្តសិទ្ធិពលរដ្ឋឲ្យបានពេញលេញក្នុងការជ្រើសរើសមេដឹកនាំដែលខ្លួនពេញចិត្តបើតាមលោកឡាក់ខីនៅក្នុងភូមិឃុំរបស់លោកមានភាពរកម្មរកុសខ្លះជុំវិញឯកសារប្រើប្រាស់សម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះ
អ្នកទៅជឿអ្នកដឹកនាំវាសំខាន់ណាស់វាបើយើងជឿអត់ទៅបោះឆ្នោតមានន័យថាយើងមិនជាប្រជាពលរដ្ឋទេយើងត្រូវបោះឆ្នោតឆ្លងយ៉ាងណាណាគេល្អនឹងទៅបោះឆ្នោតនឹងដែរតែចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងត្រូវមានអត្តញ្ញាណប័ណ្ណបើយើងអត់មានអត្តញ្ញាណប័ណ្ណយើងទៅភូមិឃុំទៅគេបញ្ជាក់យើងបញ្ជាក់ទៅគេថាយើងជាពលរដ្ឋទៅយើងអាចទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានតែឮគេនិយាយថាពេលខ្លះក៏ពិបាកដែរគេថាគេគាត់ជឿថាជាឋានចុះចឹងយើងទៅចឹងហ្នឹងនេះខុសនោះចឹងទៅអត់ទៅអត់ចឹងខ្ញុំខាត់ពេលវេលាគាត់រស់ស៊ីទៅកើត
ថ្លែងនៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមួយកាលពីសប្ដាហ៍មុនលោកកៅផល្លាជាប្រធាននាយកដ្ឋានសេវាកម្មច្បាប់និងវិវិធកម្មនៃកជបលើកឡើងថាក្នុងករណីមានមន្ត្រីមូលដ្ឋានណាមាននិន្នាការនយោបាយហើយបដិសេធមិនព្រមបញ្ជាក់ទីតាំងឬបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណដែលជាឯកសារសំខាន់សម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននឹងត្រូវរងការចោទពីបទរារាំងមិនឲ្យពលរដ្ឋចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងប្រឈមនឹងការផាកពិន័យជាប្រាក់ចំនួន5លានរៀលប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នាខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ2018ហើយដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016នេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
មួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីលោក Trump បានធ្វើការចោទប្រកាន់ថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama និងលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីតំណាងឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថាជាស្ថាបនិករបស់ក្រុមជននិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះលោកបានលើកឡើងពីគម្រោងរបស់លោកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាភេរវកម្មអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះលោក Jeff Caster នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington នាងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅនៅក្នុងយុទ្ធនាការនឹងបទសម្ភាសសប្តាហ៍មុនលោក Trump បានលើកឡើងថាលោក Obama និងលោកស្រី Clinton បានបង្កើតក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដោយសារតែគោលនយោបាយរបស់លោក
I've been saying that Barack Obama is the founder. Barack Obama number 1 is incompetent and number 2
ខ្ញុំបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតលោក Obama គឺជាស្ថាបនិកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមទី1គាត់គ្មានសមត្ថភាពហើយទី2ត្រូវចាំថាគាត់ជាស្ថាបនិកដ៏ពិតប្រាកដមួយ
លោកត្រាំក្រោយមកបានថ្លែងថាលោកគ្រាន់តែនិយាយផ្លែផ្កាប៉ុន្តែលោកនៅតែរក្សាចំហថាគោលនយោបាយរបស់លោកអូបាម៉ាជួយឲ្យក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមរីកលូតលាស់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកត្រាំបានលើកឡើងពីគម្រោងរបស់លោកក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមសមាជិកប្រតិភូលោក Jeff Sessions គ្រប់គ្រងលោកត្រាំ
He's going to talk about how we restore credibility with our allies and friends and
លោកបានថ្លែងពីការស្ដារជំនឿជឿជាក់រវាងសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងតំបន់ដែលជាសត្រូវនឹងអំពើភេរវកម្មលោកបានថ្លែងអំពីរបៀបដែលអ្នកត្រូវចាត់ការសត្រូវនិងរបៀបដែលអ្នកត្រូវធ្វើការជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តដូច្នេះអ្នកមិនត្រូវប្រតិកម្មជ្រុលនិងធ្វើឲ្យប្រទេសអស្ថិរភាពដោយអ្វីដែលលោកអូបាម៉ានិងលោកស្រី Clinton បានធ្វើនោះទេ
អតីតនាយក CIA និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសលោក Leon Panetta បានថ្លែងថាលោកត្រាំត្រូវលើកឡើងពីគម្រោងរបស់លោកឲ្យបានច្បាស
់ I think what would be appropriate is for Donald Trump instead of making an outrageous claim
ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលស័ក្តិសមនោះគឺជាជាងការអះអាងដ៏ហួសហេតុដែលថាលោក Obama គឺជាស្ថាបនិកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះលោកត្រាំគួរបង្ហាញពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមវិញប៉ុន្តែលោកបាជាថាលោកមានគម្រោងអាកំបាំងមួយហើយគ្មាននរណាដឹងពីគម្រោងរបស់លោកនោះទេ
លោកស្រី Clinton នឹងធ្វើយុទ្ធនាការនៅក្នុងរដ្ឋសំខាន់ៗមានដូចជារដ្ឋ Pennsylvania រដ្ឋ Ohio និងរដ្ឋ North Carolina ដែលនឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចទៅលើការបោះឆ្នោតការស្ទង់មតិថ្មីនេះបានបង្ហាញថាការនាំមុខរបស់លោកស្រី Clinton កាន់ឡើងនៅក្នុងរដ្ឋទាំងនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក voanews.com/khmer
ឪពុករបស់លោកស្រី Hillary Clinton បានកើតនៅក្នុងទីក្រុង Scranton ហើយកាលពីតូចលោកស្រីធ្លាប់នៅទីនោះនៅរដូវក្តៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីទទួលបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រី Hillary Clinton បានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុង Scranton ភាគឦសានរដ្ឋ Pennsylvania កាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាកន្លងទៅនេះដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការខូស្តាបោះឆ្នោតជាមួយនឹងលោក Joe Biden អនុប្រធានាធិបតីដែលជាអ្នកស្រុក Scranton ផងដែរនោះអ្នកស្រី Aru Pandey អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីតាំងប្រពៃណីរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលនៅទីនោះលោកស្រី Clinton សង្ឃឹមថានឹងប្រើប្រាស់ឫសគល់របស់លោកស្រីឲ្យទទួលបានសញ្ញាឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
Paul Cooper ម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានក្រុង Scranton ចាំថាថ្ងៃមួយនៅឆ្នាំ1993លោកបានជួបលោកស្រី Clinton និងលោក Clinton ដែលទើបតែជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតី
She couldn't be any nicer to me. They were, I mean, as far as I'm concerned, they were really nice.
លោកស្រីល្អជាមួយខ្ញុំណាស់ពួកគាត់ពិតជាមនុស្សល្អពួកគាត់ប្រកាសជាដាក់ខ្លួនណាស់គាត់ប្រកាសជាមនុស្សល្អណាស
់លោកនិងលោកស្រី Clinton បានរៀបចំការប្រជុំនៅភោជនីយដ្ឋាន Cooper កាលពី23ឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីបន្សពលោក Hugh Rodham ឪពុកលោកស្រី Clinton ដែលបានកើតនៅក្នុងក្រុង Scranton នេះក្រុងនេះជាកន្លែងរងមមរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែភូមិសាស្ត្រការងារពួកស្បែកសរបស់ក្រុងនេះនៅជាប់មូលដ្ឋានរបស់លោកត្រាំគណៈដែលបេក្ខជនប្រធានាធិបតីគណៈបកសាធារណរដ្ឋនោះបានព្យាយាមចូលក្នុងក្រុងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ Christopher Borick ថាវាអាចជាការពិបាក
I think it's still a very strong place for democratic candidates especially when you add onthe local dimension with Hillary Clinton and her family there so it's
ខ្ញុំគិតថាវានៅតែជាកន្លែងរឹងមាំបំផុតសម្រាប់បេក្ខជនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសពេលដែលអ្នកបន្ថែមលោកស្រី Clinton និងគ្រួសារគាត់នៅទីកន្លែងនោះលោក Donald Trump ពិតជានឹងពិបាកយកជ័យជំនះក្នុងតំបន់នោះ
ចំណងតាក់ទងរបស់លោកស្រី Clinton ខ្លាំងណាស់នៅទីនេះជីតាលោកស្រីបានធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុន Scranton Lash រោងចក្រវិញ្ញាណភ័ណ្ឌនេះបានបិទនៅឆ្នាំ2002បន្ទាប់ពីដំណើរការជាង100ឆ្នាំរោងចក្រផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់បានបិទដែលធ្វើឲ្យកម្មករជាច្រើនគ្មានការងារធ្វើលោកម៉ាធីខួរអ្នកស្រុកនេះចង់ចាំពេលដែលឧស្សាហកម្មលូតលាស់នៅក្រុងនេះ
ខ្ញុំអាចនាំអ្នកទៅមើលរោងចក្រ10មិនហួសពី16គីឡូម៉ែត្រពីទីនេះវាបិទទ្វារអស់ហើយខ្ញុំធ្លាប់យកអីវ៉ាន់នៅរោងចក្រកាត់ដេរខ្ញុំធ្លាប់ជាអ្នកបើករថយន្ត
ម៉ាធីខួរជូញ៉ូកូនប្រុសគាត់ឥឡូវនេះមានហាងនៅជិតក្រុងដេនម័រហាង Pizza Two Brothers ល្បីពេញប្រទេសនៅពេលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីលោកខัวបានធ្វើអ្វីដែលគាត់ហៅថា Pizza Madam President មានដាក់ទឹកម្ទេសដើម្បីផ្ដល់កិត្តិយសដល់ការធ្វើទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Clinton នៅតំបន់នោះកាលពីខែមេសាកូនស្រីគាត់ត្រូវបានគេអញ្ជើញឲ្យទៅជួបលោកស្រី Clinton
And how many 12-year-old girls from Dunmore whose father made a pizza
តើក្មេងស្រីអាយុ12ឆ្នាំប្រមាណអ្នកមកពីទីក្រុង Dunmore ដែលមានឪពុកធ្វើ Pizza បានជួបមនុស្សម្នាក់ដែលមានគេឈ្មោះនោះខ្ញុំថាគាត់ជាស្ត្រីឆ្លាតណាស់បើអ្នកជាក្មេងស្រីម្នាក់ការនេះបង្ហាញថាអ្នកអាចធ្វើអ្វីមួយក្នុងជីវិតអ្នក
លោកម៉ាទីមិនចង់និយាយពីរឿងនយោបាយតែគាត់មានសារសម្រាប់អ្នកនយោបាយ
Worry about the working people the people that strive and put their business that been here
បារម្ភពីមនុស្សធ្វើការយើងជាអ្នកដែលធ្វើអាមេរិកអស់ចាម្ដងទៀតមិនមែនលោកត្រាំឬលោកស្រី Clinton ទេគឺពលរដ្ឋអាមេរិក
នេះជាសារតែគាត់និងមនុស្សផ្សេងទៀតសង្ឃឹមថាពួកបេក្ខជនលើពេលដែលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាន់តែក្តៅគគុកឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អស់លោក ងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទីនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះសប្ដាហ៍ទី3យើងខ្ញុំតែងមានកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេកហុងមកពីរដ្ឋ Florida មកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការព្យាបាលនិងការបង្ការជំងឺមហារីកពោះវៀនធំភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់បាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012-51-5194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer បន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA លោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកសឹងសុផាតដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
បាទសូមអរគុណលក្ខិណានិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីស្ទូឌីយោលេខ10នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA សុខភាពប្រចាំខែសីហាដែលកម្មវិធីនេះមានជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍ទី3បាទនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពកាលពីខែមុនយើងបានពិភាក្សាអំពីហានិភ័យនិងរោគសញ្ញានៃមហារីកពោះវៀនធំហើយដើម្បីលៀងចម្រះនៅចំណងសេះសល់របស់ប្រិមិត្តអស់លោកអ្នកនាងបាទនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាបន្តអំពីបញ្ហាជំងឺមហារីកពោះវៀនធំនេះដោយផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើការព្យាបាលនិងការបង្ការមហារីកពោះវៀនធំបាទប្រសិនបើអស់លោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមជាសំណួរសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012-51-5194បាទបាទហើយនៅពេលនេះខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ភ្ញៀវប្រចាំខែរបស់យើងគឺលោកវញ្ជៈបណ្ឌិតតាំងតិចហុងបាទដែលលោកជាវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកបាទសូមជម្រាបសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកសុផាតនិងជនរួមជាតិខ្មែរអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បា
ទបាទសូមអរគុណយ៉ាងច្រើនចំពោះលោកវេជ្ជបណ្ឌិតដែលបានតែងតែឆ្លៀតពេលវេលាពីការងារដ៏មមាញឹកបាទដើម្បីចូលរួមចែករំលែកចំណេះដឹងនិងជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្ររបស់លោកជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់បាទនៅក្នុងពេលនេះនៅក្នុងកម្មវិធីសុខភាពប្រចាំខែរបស់យើងបាទហើយដើម្បីរំលឹកឡើងវិញពីការពិភាក្សាកាលពីខែមុននោះលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានជម្រាបជូនប្រិយមិត្តអស់លោកអ្នកស្ដាប់ថាអំពីហានិភ័យនោះដោយលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបាននិយាយថាអស់លោកអ្នកនាងគួរតែដូចថាតាមដានដោយផ្អែកទៅលើកម្រិតតាក់ទងនៃពូជមានថាបើសិនជាគាត់មានជាប់ពូជដែលធ្លាប់កើតជំងឺមហារីកពោះវៀនធំហ្នឹងក៏ដូចជាផ្អែកទៅលើរោគសញ្ញាផ្សេងទៀតមានដែលតាក់ទងទៅនឹងអាការៈពោះវៀនធំហ្នឹងបាទដើម្បីឲ្យគាត់អាចជួយកាត់បន្ថយនៅហានិភ័យកើតឡើងហើយនឹងដូចថាទៅធ្វើតេស្តនៅមន្ទីរពេទ្យផងបាទបើសិនសូម្បីតែចំពោះអ្នកដែលមានអាយុក្រោម40ឆ្នាំក៏ដោយបើដោយសារករណីមានទិន្នន័យស្រាវជ្រាវមួយដែលបង្ហាញថាសូម្បីតែអ្នកក្រោមអាយុ40នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងក៏អាចមានហានិភ័យនៃការកើតឡើងខ្ពស់ផងដែរបាទដូច្នេះមុននឹងចូលពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាការបង្ការនិងការព្យាបាលវិញលោកវេជ្ជបណ្ឌិតមានអ្វីបន្ថែមទៅលើចំណុចឬមួយចង់សង្កត់បញ្ជាក់អ្វីខ្លះបាទពីការពិភាក្សាខែមុនបាទ
កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំមុនមកដល់ទៀតគឺសូមបញ្ជាក់ថាដោយសារថាជំងឺនឹងវាអាចមានកើតទុកជាអ្នកនឹងក្មេងក៏ដោយទុកជាអ្នកនឹងមានកើតឬដងបាតក៏ដោយយើងកុំសន្និដ្ឋានថាបើកាលណាមានឈាមច្រើនជាពិសេសយើងកុំសន្និដ្ឋានថាវាមកពីឬដងបាតហើយយើងត្រូវតែឲ្យពេទ្យគេមើលហើយបើកាលណាយើងមានការសង្ស័យត្រូវតែឆ្លោះពវៀនការឆ្លោះពវៀននឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពណាយើងអាចរកមហារីកនឹងបានឃើញឬក៏បើមិនមហារីកទេមានដុសសាច់ហ្នឹងក៏ជាលក្ខណៈល្អដែរពីព្រោះយើងអាចកាត់សាច់ហ្នឹងបានដូច្នេះកុំប្រហែលសោះបើកាលណាមានឈាមកាលណាយើងឈាមច្រើននៅក្នុងលមករបស់យើងមុនហ្នឹងគេបន្តទៅទៀតខ្ញុំដំបូងបំផុតខ្ញុំសូមសង្ខេបចំណុចសំខាន់សិនហើយចាំយើងនិយាយឲ្យក្បោះក្បាយទៅតាមក្រោយចំណុចទី2ដែលសំខាន់គឺថាក្នុងការពីភាសាក្នុងការឲ្យព្យាបាលគឺថាទី1សំខាន់បំផុតគឺវះកាត់ប៉ុន្តែការវះកាត់ហ្នឹងហើយនឹងបើមិនជួនកាលមានត្រូវថែមថ្នាំពីលើទៅទៀតគេហៅថា chemotherapy នឹងអាស្រ័យទៅលើតាមដំណាក់កាលរបស់ជំងឺមហារីកហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងនិយាយដោះស្រាយទៅតាមក្រោយចំណុចទី2ដែលយើងត្រូវដឹងសំភពធម្មសំខាន់បំផុតគឺរីបបង្ការមានចំណុចច្រើនដែលយើងនឹងពិភាក្សាប៉ុន្តែចំណុចដែលខ្ញុំចង់ឲ្យដឹងគឺថារីបបង្ការដែលសំខាន់បំផុតដែលជួយច្រើនជាងគេបំផុតគឺការឆ្លោះ ក្នុងពោះវៀនរបស់យើងដោយប្រើពិលវែងម្យ៉ាងដូចខ្សែពួរដែលគេហៅថា colonoscopy គេប្រើរបៀបហ្នឹងគឺថាគេអាចរកឃើញដោះសាច់ដែលមិនទាន់កើតទៅជាមហារីកគឺកាត់សាច់ដោះនឹងចេញទៅគេហៅថាផលលឹបហ្នឹងគឺថាគេអាចជួយការពារកុំឲ្យជំងឺមហារីកពោះវៀនកើតឡើងគេធម្មតាគឺចាប់ផ្ដើមគេពេលពីអាយុ50ឆ្នាំឡើងបើសិនជាអ្នកដែលមិនមានហានិភ័យខ្ពស់ហើយអ្នកដែលមានហានិភ័យខ្ពស់អាចចាប់ផ្ដើមអាយុតិចជាងហ្នឹងជួនកាលចាប់ពី40ឆ្នាំទៅឬក៏45ឆ្នាំទៅយើងនឹងនិយាយបើឲ្យបរិយាយរឿងហ្នឹងឲ្យបានក្បោះក្បាយហើយបន្តទៅទៀតហើយគឺចំណុចមួយទៀតដែលក្នុងការដែលបង្ការហ្នឹងគឺថារបៀបដែលយើងទៅហូបអាហារទៅឲ្យមានប្រឡាយហើយនឹងឲ្យផ្លែឈើបានច្រើនហើយមិនថយជាតិសាច់ដូចជាសាច់ជ្រូកសាច់គោជាដើមហ្នឹងហើយយើងអាចបន្ថែមវីតាមីន D ឬក៏កាល់ស្យូមរំហាត់ប្រាណជាប្រក្រតីស្រកទម្ងន់ហើយកុំជក់បារីនិងកុំផឹកស្រាឲ្យលើសពី3កែវនឹងជាចំណុចសំខាន់ដែលអាចជាជំនួយក្នុងការការពារបង្ការកុំឲ្យកើតមហារោគមហារីកពវៀនហ្នឹង
បាទបាទសូមអរគុណលោកវិជ្ជាមន្តដែលបានសង្ខេបនៅចំណុចដែលលោកវិជ្ជាដឹងចង់ពិភាក្សានៅក្នុងរាត្រីនេះហើយជាពិសេសខ្ញុំដូចថាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នឹងការបង្ការសិនដោយសារនេះមុនដល់ដំណាក់កាលដែលយើងកើតចំពោះចំណុចដែលលោកវិជ្ជាដឹកតាក់ទាំងតាំងពីអាហារជាដើមការទៅធ្វើតេស្តហើយខ្ញុំបានខាង VOA បានតាក់ទងវិជ្ជាដឹករូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលលោកបានសង្កត់អំពីការកើនឡើងជាទូទៅនៃជំងឺមហារីកផងដែរដែលដូចថានេះយើងចង់ផ្ដោតអារម្មណ៍ប្រិមិត្តទៅកាន់ការវិវត្តនេះផងដែរបាទ
មហារីកជំងឺហ្នឹងវាឡើងស្ងគប់ហ្នឹងឥឡូវវាជំងឺមហារីកយើងវាដូចមើលទៅវាដូចអត់មាននឹងវាអត់មានអីដូចវាកម្រិតវាឡើងហើយឡើងយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ទៀតវាអត់មានណាធ្វើអីអត់មានណាទឹកស្កាត់អត់មានណាអីឬវាជាទៅយ៉ាងណាដោយមហារីកមាត់ស្បូនអ៊ីចឹងយើងប្រកាសថាចាក់ថ្នាំឲ្យពួកគាត់ប៉ុន្តែមើលទៅទូលេខដល់ខ្ពស់ដែរអ៊ីចឹងណា
បាទដូច្នេះចំណុចបញ្ហាបង្ការនេះបាទជារឿងសំខាន់បើតាមប្រសាសន៍នេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកវិជ្ជាដិតលីចេងហុយដែលលោកជានាយកគ្រប់គ្រងគណៈទំព័រសុខភាពកម្ពុជានឹងបាទលោកបានសង្កត់អំពីចំណុចនេះដូច្នេះដើម្បីពិភាក្សាបន្តខ្ញុំចង់បញ្ជាក់លោកវិជ្ជាដិតបន្តិចអំពីការធ្វើតេស្ត colonoscopy លោកវិជ្ជាដិតអាចបញ្យល់ដល់សង្ខេបដល់ប្រិមិត្តថាការធ្វើតេស្តនេះយ៉ាងម៉េចបាទហើយនេះតាមដែលខ្ញុំក្តាប់បានគឺតាក់ទងតែនឹងមហារីកពោះវៀនធំប៉ុណ្ណោះមិនចឹងបាទ
បាទមុននឹងនិយាយរឿងហ្នឹងខ្ញុំសូមធ្វើសេចក្តីពិភាក្សាបន្តិចអំពីដែលលោកគ្រូពេទ្យបាននិយាយអំពីមហារីកច្រើននៅស្រុកខ្មែរជាពិសេសមហារីកមាត់ស្បូននេះជាមហារីកទី1ដែលសម្រាប់ស្ត្រីខ្មែរច្រើនជាងគេហើយវាយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាមហារីកនេះកើតមកពីជំងឺឆ្លងបាទជំងឺឆ្លងគឺជំងឺកើតពី virus ម្យ៉ាងគេថាអី HPV ហើយ HPV ហ្នឹងគេអាចការពារបានដូច្នេះត្រូវយើងគិតគូររឿងហ្នឹងបើសិនជាស្រុករដ្ឋាភិបាលអាចជួយបានគឺថាកូនក្មេងពីអាយុ11ឆ្នាំទៅឡើងទៅគឺថាត្រូវចាក់ថ្នាំកាលណាចាក់ថ្នាំហ្នឹងគឺអាចការពារបានហើយអាចធ្វើឲ្យរោគហ្នឹងចុះហើយមហារីកស្បូនហ្នឹងចុះច្រើនណាស់ដូច្នេះវាជាជំនួយហើយម្យ៉ាងទៀតហើយគេអាចជួយបានគឺថាអ្នកស្ត្រីទាំងអស់ហើយឬក្នុងដែលមានប្តីហើយមានក្នុងដែលមានរួមភេទជាមួយបរិយាធានហ្នឹងគឺថាត្រូវទៅឲ្យគេមើលកស្បូនហ្នឹងឲ្យទៀងទាត់គេហៅថា Pap smear កាលណាយើងធ្វើ Pap smear ហ្នឹងជាទៀងទាត់ទៅគឺថាយើងអាចរកឃើញលក្ខណៈមុនកើតមហារីកហើយដូច្នេះកាលណាយើងរកឃើញលក្ខណៈមុនហ្នឹងគេអាចអាយតែព្យាបាលបានយ៉ាងស្រួលបំផុតហើយការពារកុំឲ្យកើតទៅជាមហារីកស្បកស្បូននឹងជារបៀបមិនពិបាកសោះក៏គ្រាន់តែយើងត្រូវការមានកម្មវិធីឲ្យបានច្បាស់លាស់បាទចំពោះ colonoscopy រឿងដែលគេឆ្លោះពវៀននឹងគឺថាជាកិច្ចការធម្មតាដែលធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺបើសិនជាអ្នកនឹងអត់មានកើតជំងឺអត់មានពូជអត់មានអីគឺថាគេថាក្នុងហានិភ័យកម្រិតធម្មតា គឺគេឲ្យចាប់ផ្ដើមពីអាយុ50ឆ្នាំឡើងបាទពីអាយុ50ឆ្នាំបើសិនជាអ្នកនឹងគ្មានរោគសញ្ញាអ្វីទាំងអស់គឺថាគ្មានឈាមបើពវៀនគ្មានលមួកឈាមក្នុងលមួកគ្មានរាកគ្មានក្ដៀនអីខ្លាំងគឺថាចាប់ផ្ដើមពីអាយុ50ឆ្នាំទាំងស្រីទាំងប្រុសពីព្រោះគេរកទៅឃើញថាបើសិនជាគេឆ្លោះពវៀននឹងគឺឆ្លោះនឹងងាយមិនពិបាកទេបាទឆ្លោះនឹងគឺថាដំបូងគេត្រូវអត់បាយមួយថ្ងៃមុនឆ្លោះនឹងត្រូវទទួលទានបានតែទឹកសុទ្ធទៅបាទទឹកស៊ុបសុទ្ធហើយទៅលេបថ្នាំបញ្ចុះថ្នាំបញ្ចុះដើម្បីឲ្យអស់លមួកពីក្នុងពវៀននឹងមកហើយស្អែកឡើងទៅពេទ្យនឹងគេដាក់ថ្នាំឲ្យយើងដេកលក់ទៅគេសោកពេលនឹងចូលទៅពេលនឹងវាដូចខ្សែពួរយ៉ាងវែងសោកចូលទៅតាំងពីគូតកន្លែងខ្សែគូតយើងរុញរហូតទៅដល់កន្លែងខ្នាយពវៀននឹងហើយគេដកមកវិញគេពិនិត្យមើលក្នុងពវៀននឹងដើម្បីរកគេឲ្យដោះសាច់ដុំសាច់ដុះគេហៅថាផលលឹបនឹងគឺថាដូចផ្លែកខប់យ៉ាងវាមានក្បាលធំយ៉ាងមានតោងតូចយ៉ាងងាយកាត់ងាយនឹងដែលពីបានណាគេថាកាលណាគេឃើញរបៀបហ្នឹងគេមានខ្សែលួសគេមួយគេសោកចូលទៅគេចាប់គល់របស់តោងរបស់ឯផលលឹបហ្នឹងហើយគេកាត់ទៅកាត់ក្នុងពេលកាត់ហ្នឹងគេដាក់ភ្លើងទៅវាអត់មានឈាមទេបាទកាត់ហើយយកចេញទៅកាលណាយកចេញទៅកន្លែងហ្នឹងវាអត់បញ្ហាទៀតទៅថ្ងៃមុខទេពេលព្រោះថាបើសិនជាផលលឹបនៅកន្លែងហ្នឹងហើយបើយើងមិនកាត់វាចេញទេគឺថ្ងៃក្រោយទៅក្នុងរយៈ3ទៅ5ឆ្នាំទៅដល់សាច់ហ្នឹងវាក្លាយទៅជាមហារីកធំហើយការដែលធ្វើនេះគឺថាមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងណាស់ចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគេបានធ្វើការសិក្សាច្បាស់លាស់ណាស់ហើយគេបានរកឃើញថាការក្នុងពេលដែលគេអនុវត្តរបៀបធ្វើរបៀបហ្នឹងគេឃើញថាចំនួនមហារីកនៃពវៀនធំនឹងវាចុះខ្លាំងណាស់ដូច្នេះវាជាជំនួយហើយបើសិនជាគេរកឃើញក៏វារកឃើញក្នុងរយៈដែលវានៅស្រាលយឺថាងាយនឹងការងាយនឹងថែទាំចំពោះការដែលគេរកឃើញនឹងដែលខ្ញុំនិយាយនឹងអាយុ50ឆ្នាំបើសិនជាមនុស្សប្រុសក្នុង4នាក់មានម្នាក់ហើយដែលមានដោះសាច់នឹងដូច្នេះច្រើនណាស់ 25% បាទហើយចំពោះស្ត្រីមាន 15% ក្នុង100នាក់មាន15នាក់ដែលមានដោះសាច់នឹងហើយសាច់នឹងគឺថាគេអាចកាត់ហើយអាចជាការពារបានដូច្នេះហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងកន្លែងដែលខ្ញុំធ្វើការហ្នឹងគឺថាកិច្ចការដែលខ្ញុំធ្វើច្រើនណាស់គឺថាច្រើនតែឆ្លោះពវៀននឹងឯងរាល់ថ្ងៃមានអ្នកមកមើលច្រើនណាស់ហើយពេលឆ្លោះម្ដងមាន10អ្នក5អ្នកទៅ10អ្នកក្នុងមួយពេលហ្នឹងឆ្លោះទៅមិនបញ្ហាអីទេអត់មានឈឺចាប់អីទេអត់មានបញ្ហាអីទេភាគច្រើនគឺឆ្លោះរួចទៅយើងទៅផ្ទះវិញធម្មតាអត់មានចាំបាច់ទេមានការប្រយ័ត្នប្រយែងអីទៅទៀតទេគឺថាយើងអាចធ្វើការអីបានធម្មតា
បា
ទដូច្នេះខ្ញុំស្អីចង់ឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងនឹងដឹងរឿងហ្នឹងហើយត្រូវទៅរកពេទ្យដើម្បីឲ្យគេជួយឆ្លោះជំងឺឲ្យកពវៀនហ្នឹងបើសិនជាអាចធ្វើបានន
ៅ
ទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំដឹងថាមានកន្លែងដែលគេអាចធ្វើនឹងបានធ្វើរបៀបឆ្លោះនឹងបានបាទ
បាទខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជាមួយ VOA ខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជាមួយលោកបញ្ជាក់បិទលីចាញ់ហួយដែរគាត់មានប្រសាសន៍ថាការឆ្លោះហ្នឹងបើមានជាពិសេសនៅពេទ្យធំហើយខ្ញុំគឺបើសិនជាប្រិមិត្តនៅតាមខេត្តគឺអាចទៅតាក់ទងតាមមន្ទីរពេទ្យខេត្តសិនបើសិនជាអត់មានទៅអញ្ជើញមករាជនីភ្នំពេញដូចជានៅពេទ្យកាលម៉ែតជាដើមបាទហើយចំពោះបញ្ហាការឆ្លោះហើយនឹងពវៀននេះឃើញថាជាជំនាញរបស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងតែម្ដងហើយបើប្រិមិត្តចង់ដូចថាតាក់ទងបន្តអំពីចំណុចនេះលោកវេជ្ជបណ្ឌិតក៏មានទំព័រ Facebook Page មួយផងដែរបាទដែលយើងនឹងអាចចែកលេខនៅក្នុង Facebook Page របស់ VOA នឹងពេលខាងមុខបាទហើយសូមបញ្ជាក់ដល់ប្រិមិត្តថានេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពប្រចាំខែដែលយើងពិភាក្សាអំពីការព្យាបាលនិងការបង្ការមហារីកពោះវៀនធំហើយប្រសិនជាប្រិមិត្តមានសំណួរអាចអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ហើយនៅពេលនេះយើងមានប្រិមិត្តមួយរូបដែលបានទូរស័ព្ទចូលគឺកញ្ញាស្រីមុំពីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាស្រីមុំសូមអរគុណដែលបានរង់ចាំហើយបាទមានសំណួរអ្វីតាក់ទងនឹងបញ្ហាមហារីកពវៀនធំទេបាទ
សូមជម្រាបលា កញ្ញាស្រីមក
បាទតាមទៅផងផងចាខ្ញុំ
បាទសូមជួយ
តែលំនឹងធ្វើលោកពួកទទួលសុខាកថាស្គាល់មានជំងឺនេះឲ្យតែវិនិច្ឆ័យអីចឹងខ្ញុំគិតថាជីវិតខ្មែរ 80% ហើយជួយគាត់ចិត្តលេខស្ងប់ណាតែកម្មវិធីមានជំនាញវិទ្យាអត់ក៏ទៅរកពេទ្យណាកាលម៉ែវិអីណាគឺថាវាអត់អាចជួយទៅកើតទេគឺថាគាត់ឈឺចិត្តលេខស្ងប់5រៃទៅខ្មែរចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជួយលោកទទួលជំនឿថាលើអាចារ្យសុនលំនអីចឹងណាតើវាអាចជាកើតទៅជាហារីជំនាញធំទេឬក៏អ្នកកើតដូចបាទអីចឹងគាត់អាចខ្លាយវិជាមហារីជំនាញធំទៅថាការកើតមហារីជំនាញធំមានអាការៈអីដែលធ្វើឲ្យយើងដឹងនេះដែលយើងកើតជំនាញទៀតគឺឃើញមានកត់ឃើញម្នាក់ដែរបងប្អូនកើតមហារីអញ្ចឹងដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយយកដល់ចុកហើយចេញមកទៅឈាមហូរស្វាយតែម្ដងហ្នឹងដំណាក់កាលលើតែធ្ងន់មែនទេណាឃើញយ៉ាងស្ដាប់អញ្ចឹងគឺលោកនេះអត់ទាន់មានបញ្ហាអីទៅតតនិយាយចូលតែចង់នឹងវាការៈខ្ញុំអាចឲ្យដំណឹងយើងដឹងមុននឹងយើងអត់ទេណាដូចជាខ្ញុំខ្ញុំមិនគិតថាជីវិតរបស់ខ្មែរស្លាប់ទាំងជំងឺទាំងអីគ្រប់បែបយ៉ាងណាមិនថាគាត់អាចរាចូលមិនថាកាប់ទឹកកាប់ចាក់សម្លាប់គ្នាអីគឺថាចិត្តជិតស្លាប់នឹងគឺមានដៃដៃហ្មងជំងឺនេះគឺវាធ្ងន់ធ្ងរទៀតហើយអាចចិត្តសង្គមវាស្លាប់ដូចតែដាច់វារួមគ្នាច្រើនស្លាប់វិញវាប៉ុនបានគិតគិតគិតស្មៃយើងហើយចាប់ពីទៅញ៉ាំអីទៅធ្វើមិនដើម្បីស្គាល់ពីអីយើងទឹកស្អាតនៅអាជំនីដែលគុំទៅហើយវាអីនេះវាប្រព័ន្ធចេញចូលគឺសំខាន់របៀបធំរបៀបធំគឺថាវាសំខាន់ទៅថាព្រោះអីវាប្រព័ន្ធចេញចូលបាក់ជើងអីចឹងណា
ចឹង
យើងត្រូវការឬមិនចាំឲ្យវា
បា
ទមានបញ្ហាវាល្អដែរ
បាទសូម
អរគុណបាទអរគុណច្រើនបាទខ្ញុំសូមលោកយកចំណុចចុងក្រោយប្រផុតមកនិយាយសិនគឺថាលោកស្រីបាននិយាយថាពេលដែលជំងឺទៅដល់ពេទ្យហ្នឹងគឺធ្ងន់ធ្ងរនេះជាលក្ខណៈមួយដែលខ្មែរយើងច្រើនតែប្រហែសបាទប្រហែសយើងមិនឲ្យពេទ្យទៅមើលទៀងទាត់ទេយើងចាំតទៅយើងឈឺបានយើងទៅពេទ្យស្រុកគេគេមិនចឹងទេគឺថាគេទៅឲ្យពេទ្យមើលទៀងទាត់តែកាលណាគេអាយុច្រើនទៅជាពិសេសលើកអាយុលើសពី50ឆ្នាំទៅគេទៅពេទ្យឲ្យទៀងទាត់ទោះជាមានឈឺក៏ដោយមិនមានឈឺក៏ដោយហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថានៅស្រុកខ្មែរយើងកាលណាមានមហារីកជាពិសេសមហារីកដោះឬក៏មហារីកស្បូននឹងកាលណាទៅពេទ្យគឺថាភាគច្រើនច្រើនតែតល់ដោះនឹងឲ្យលួយហើយបានទៅបាទដូច្នេះកាលណាយើងចាំដល់ពេលហ្នឹងគឺថាវាទៅវាគ្មានវិធីណាដែលយើងគេអាចជួយយើងបានទេគឺថាតើយើងទៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមឈឺតិចតិចឬក៏ដែលយើងមិនទាន់ឈឺឲ្យទៅទៀងទាត់នេះជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជំងឺមហារីកដោះក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងមហារីកស្បូនក៏អញ្ចឹងមហារីកពោះវៀនក៏អញ្ចឹងដែរបាទដូចគ្នាមហារីកពោះវៀនវាមានសំណួរទីមួយសិនគឺថាចំពោះទល់មុខនឹងมันធ្វើឲ្យមហារីកពោះវៀនទេបាទឬដងបាទក៏มันធ្វើឲ្យកើតមហារីកដែរដូច្នេះมันមិនមែនមកពីនឹងទេវាមានមកពីលក្ខណៈផ្សេងទៀតចំពោះជំងឺពោះវៀនធំនឹងវាភាគច្រើនវាទៅតាមកន្លែងបើសិនជាពោះវៀននឹងកើតជំងឺនឹងវាមហារីកកើតនៅខាងស្ដាំពោះវៀនខាងស្ដាំពោះវៀនខាងស្ដាំនឹងវាធំវាធំមានវាទលាយដូច្នេះវាអ្នកដែលឈឺរបៀបហ្នឹងអត់ដឹងទេភាគច្រើនអត់ដឹងទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារពេលដែលមហារីកហ្នឹងវារីកធំទៅវាឈាមវាចាញ់ឈាមតិចម្ដងឈាមហ្នឹងមើលមិនឃើញទេហើយប៉ុន្តែឈាមតិចម្ដងយូរទៅវាធ្វើឲ្យក្រពះឈាមរបស់យើងវាទៅជាតិចគេហៅថាអានីមៀក្រពះឈាមក្រហមតិចខ្វះជាតិដែកហ្នឹងជាសញ្ញាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងប្រយ័ត្នហើយដូច្នេះកាលណាអ្នកណាម្នាក់ហើយជាពិសេសមនុស្សចាស់ឬក៏មនុស្សក្មេងហ្នឹងក៏ដោយលើកឡើងតែស្ត្រីដែលមានរដូវគឺថាបើសិនជាឃើញថាខ្វះជាតិដែកនៅក្នុងឈាមមានក្រពះឈាមក្រហមតិចហ្នឹងគឺទីមួយដែលខ្ញុំគិតគូគឺថាគិតថាប្រហែលជាមានមហារីកនៅបែបវិញ្ញាណឈាមនៅក្នុងពវះក្រពះឬក៏ក្នុងពោះវៀនគឺថាចំណុចទីមួយដែលគួរបារម្ភគឺថាមហារីកនៅក្នុងពោះវៀនដូច្នេះកាលណាគេរកឃើញរបៀបហ្នឹងត្រូវតែឆ្លោះដើម្បីនឹងរកឲ្យជំងឺរកមហារីកហ្នឹងដោយឆ្លោះដោយប្រើ colonoscopy ហ្នឹងគឺដាក់ពិលចូលទៅហើយបើសិនជាជំងឺហ្នឹងមហារីកហ្នឹងវាកើតនៅខាងស្ដាំនៅខាងឆ្វេងជាពិសេសបើកើតនៅក្នុងកសាលគូតគឺវាឆាប់ដឹងពីព្រោះថាវាចាញ់ឈាមវាចាញ់ឈាមមកអាសាបាត់ជើងមកឈាមត្បងបើមិនអញ្ចឹងទេវាដោយសារពវៀននៅខាងឆ្វេងហ្នឹងវាតូច គឺថាវាអាចធ្វើឲ្យស្ទះពវៀនស្ទះពវៀនហ្នឹងគឺថាវាហើមពោះហើយវាក្អួតចង្អោឬក៏វាអាចក្តៀនអញ្ចឹងក៏បានរាកក៏បាននេះជារោគសញ្ញាប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺថាគ្មានរោគសញ្ញាទេគ្មានរោគសញ្ញាទេគឺថាតើតែគេមានរឿងអីផ្សេងទៅទៀតហើយដូចជាខ្វះក្រពះឈាមនឹងជាដើមហើយការឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកជាភាគច្រើនដែលគេរកឃើញគឺរកឃើញដល់ការគេឆ្លោះដោយសារមុនមានរោគសញ្ញា
បា
ទកាលណាគេឆ្លោះធម្មតាឆ្លោះពេលអាយុ40ឆ្នាំ50ឆ្នាំហ្នឹងគឺថាគេអាចរកឃើញមហារីកហ្នឹងឬក៏គេអាចរកឃើញលក្ខណៈមុនមហារីកដែលគេហៅថាផលលឹបហ្នឹងមានខ្មែរច្រើនណាស់នៅទីក្រុង Jacksonville ហ្នឹងដែលមិនសង្ឃឹមមិនជឿថាខ្លួនមានជំងឺអីប៉ុន្តែឯគ្រូពេទ្យគេចេះជំរុញមានខ្លះគេជំរុញ4 5ដងទៅហើយម្ដងគេម្បំទៅ2ដងប្រំទៅយូរដុកទ័រគេគ្រូពេទ្យគេខំដែរជួនកាលគេក៏ជួយរិញខ្លាំងមែនតើដល់មកដល់ឆ្លោះទៅឃើញមានដោះសាច់ហ្នឹងចិត្តមហារីកទៅហើយបាទ
ប៉ុន្
តែសំណាងមានទេពីព្រោះវាមិនទាន់មហារីកនៅឡើយវាប៉ុន្តែវាចិត្តទៅមហារីកហើយកាត់ចេញទៅជាដាច់មិនចាំបាច់វះផងបាទកាត់ក្នុងពេលថ្មពេលវែងហ្នឹងពេលខ្សែពួរពេលហ្នឹងគេថាគេអាចកាត់បានកាត់បានបើសិនជាដោះសាច់របៀបហ្នឹងនេះជាលក្ខណៈដែលយើងត្រូវដឹងបាទ
បាទលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបញ្ហាអេរីយ៉ាបាត់របស់អ្នកជំងឺចំពោះដូចថាការទៅពិនិត្យទៅជួបជាមួយគ្រូពេទ្យហ្នឹងគេថាជាប្រធានបទសំខាន់ហើយអាចពិភាក្សាបន្តនៅពេលខាងមុខផងដែរហើយជាពិសេសនៅក្នុងបញ្ហាជំងឺមហារីកប៉ុន្តែដោយសារយើងសល់ប្រហែលជា12នាទីទៀតប៉ុណ្ណោះខ្ញុំចង់សួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដែលផ្អែកលើសំណួររបស់ស្រីមុំក៏ដូចជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តតាម Facebook មួយរូបដែលលោកបានសួរអំពីតាមពិតអំពីមហារីកនៅដៃស្បូនទេប៉ុន្តែវាដូចគ្នាដែរគឺតាក់ទងការព្យាបាលដែលលោកបញ្ជាក់ដឹកថាការវះកាត់ហ្នឹងលោកបញ្ជាក់ដឹកអាចសង្ខេបដំណាក់កាលបន្តិចទេតើវះកាត់ហើយបើសិនជាវះកាត់ហើយអត់បាត់ទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទក្នុងដំណាក់កាល
បាទជំងឺមហារីកនៃដៃស្បូនហ្នឹងគឺមាន
បាទនេះខ្ញុំចង់និយាយទូទៅលោកបញ្ជាក់ដឹក
គឺថាมันខុសពីជំងឺមហារីកអូវែមហារីកអូវែគឺថាពងសំបុកពងកូនហ្នឹងជំងឺហ្នឹងគឺបើសិនជាយើងទៅថែទាំឲ្យត្រឹមត្រូវគឺអាចជាដាច់គឺថាមានអាចជាបាន 92% បើសិនជាគេធ្វើឲ្យទាន់ពេលវេលាទាន់ពេលវេលាគឺថាកាលណាវានៅស្រាលហើយគឺអត់ទាន់មានរៀលចូលកន្លែងផ្សេងទៀតគឺថា 92% អាចជាបានហើយប៉ុន្តែបើសិនជាវារៀលដាល់មិនរៀលដាខ្លាំងរៀលដាគ្រាន់តែទៅចិត្តសរីរាង្គដែលនៅចិត្តហ្នឹងក៏វានៅតែមានលក្ខណៈដែលអាចជាបាន 73% ប៉ុន្តែបើសិនជាបានរៀលពេញខ្លួនហើយវាជាបាន 28% ក្នុងការដែលវាកាត់ហ្នឹងគឺថាមិនគ្រាន់តែវាកាត់ទៅទេគេត្រូវប្រើថ្នាំគេហៅថា chemotherapy មានថ្នាំដែលមានប្រសិទ្ធភាពណាស់នៅថ្នាំសម្រាប់វាមហារីកតងស្បូនហ្នឹងមហារីកអូវែហ្នឹងគឺថាមានប្រសិទ្ធភាពគឺអាចជួយបានប៉ុន្តែត្រូវវះផងដើម្បីកាត់យកកន្លែងមហារីកហ្នឹងចេញហើយនឹងត្រូវប្រើជាតិ chemotherapy ហ្នឹងឆ្នាំចាក់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យសម្លាប់មេរោគដែលវាសម្លាប់មហារីកកោសិកាមហារីកដែលវា hell ដែលវាចេញពីកន្លែងហ្នឹងទៅតាមឈាមទៅតាមខ្សែផ្សេងទៅទៀតក្នុងខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងវាទៅកន្លែងផ្សេងទៀត
ក
៏តែប្រើជាតិchemotherapy ជាតិចាក់ថ្នាំហ្នឹងដើម្បីសម្លាប់មេរោគហ្នឹងបានជាដាច់បានដ
ូច
្នេះក្នុងសំណួរហ្នឹងខ្ញុំឃើញហើយថាត្រូវវះទៅទេមិនគួរទេត្រូវទៅឲ្យគេប្រើ
ឆ្ន
ាំចាក់ថែមទៀតបាទ
បាទលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដោយសារយើងពេលវេលាមានតែប៉ុណ្ណេះបាទដូច្នេះសំណុចសំខាន់គឺថាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតថាត្រូវតែទៅជួបពេទ្យឲ្យបានឆាប់បាទហើយដោយសារពេលវេលាយើងមានតែត្រឹមនេះបាទខ្ញុំបាទសង្ឃសម្ផាតសូមអរគុណចំពោះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតក៏ដូចជាអ្នកស្ដាប់ដែលបានចូលរួមស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA ក្នុងយប់នេះបាទសូមបញ្ជាក់ថានៅខែក្រោយយើងនឹងមានអ្នកសម្របសម្រួលថ្មីសម្រាប់កម្មវិធី Hello VA សុខភាពគឺលោកស្រីស៊ូបញ្ញាបាទនៅពេលនេះខ្ញុំសង្ឃសម្ផាតសូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនិងប្រិមិត្តនិងសូមជម្រាបលា
សូមជម្រាបលាបាទ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណលក្ខិណាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាហ្វីលីពីនមួយរូបបានសេចក្តីថានឹងបន្តស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតផ្លូវការលើយុទ្ធនាការបង្ក្រាបការជួញដូរគ្រឿងញៀនរបស់លោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរ៉ូដ្រីហ្គោឌូទើធេទោះបីជាមានការចោទប្រកាន់និងការគំរាមកំហែងចំពោះសមាជិកព្រឹទ្ធសភារូបនេះក៏ដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោកស្រីលេឡាដេលីម៉ាបានហៅវិធានការបង្ក្រាបរបស់លោកឌូទើធេថាជាការបំពានក្នុងការអនុវត្តខុសនៅអំណាចនីតិប្រតិបត្តិក្នុងអំឡុងពេលលោកស្រីថ្លែងសន្ទរកថាមួយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះក្នុងទីក្រុងម៉ានីលលោកស្រីបានចាប់ផ្ដើមនឹងការស៊ើបអង្កេតផ្លូវច្បាប់មួយចំពោះការសម្លាប់ជនសង្ស័យជួញដូរគ្រឿងញៀនយ៉ាងហោចណាស់1000នាក់ចាប់តាំងពីលោកឌូទើធេបានឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនតាំងពីខែមិថុនាមកសមាជិកព្រឹទ្ធសភារូបនេះបាននិយាយថាការចោទប្រកាន់របស់លោកឌូទើធេដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅក្នុងការប្រារព្ធខួបលើកទី115នៃកងកម្លាំងប៉ូលីសហ្វីលីពីនបានធ្វើឲ្យលោកស្រីដេលីម៉ាពិចារណាឡើងវិញជាបន្តអសន្នចំពោះជំហររបស់លោកស្រីលោកស្រីនិយាយយ៉ាងដូចនេះថាវាច្បាស់ណាស់ថាអ្វីដែលបានធ្វើចំពោះខ្ញុំគឺជាអ្វីដែលនឹងកើតឡើងចំពោះអ្នកដទៃទៀតដែលមិនធ្វើតាមគោលបំណងរបស់លោកប្រធានាធិបតីឌូទើធេយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស6នាក់ដែរបានស្លាប់និងមនុស្សច្រើនជាង120នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍ផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងរថយន្ត2គ្រឿងនៅជិតស្ថានីយ៍ប៉ូលីសនៅភូមិខាងកើតប្រទេសទួរគីកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះគ្រាប់បែកមួយគ្រាប់បានផ្ទុះនៅក្នុងរថយន្ត1គ្រឿងនៅក្នុងខេត្តវ៉ែនដែលបានសម្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ជនស៊ីវិល2នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសដែលក្នុងនោះមានមន្ត្រីប៉ូលីស20នាក់ផងដែររយៈពេលតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដោយរថយន្ត1គ្រឿងទៀតបានផ្ទុះឡើងនៅឯសួនច្បារនៃស្ថានីយ៍ប៉ូលីសអេឡាហ្សិកដោយបានសម្លាប់មនុស្ស3នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់100នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសគ្មានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារទាំងនេះនោះទេប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបានដាក់ការចាប់ប្រកាន់ទៅលើពួកសកម្មប្រយុទ្ធឃឺតឌីសដែលបានធ្វើការវាយប្រហារស្រដៀងគ្នានេះដែរនៅភូមិកាងកាប្រទេសទួរគីកាលពីប្រហែលខែចុងក្រោយនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនโซអាបេកំពុងពិចារណាពីគម្រោងទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសគុយបានាខែក្រោយក្នុងគោលបំណងដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសគុយបានិងដើម្បីពង្រីកនៃការវិនិយោគរបស់ជប៉ុននៅក្នុងប្រទេសគុយបានេះបតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានខ្យូដូជប៉ុននៅថ្ងៃប្រហ័ននេះប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជប៉ុនថាមិនមានគម្រោងដូចនេះគ្រោងឡើងនោះទេដំណើរទស្សនកិច្ចនេះប្រសិនបើពិតនឹងធ្វើឡើងស្របពេលជាមួយនឹងការទៅចូលរួមរបស់លោកអាបេនៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កហើយដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងជាដំណើរទស្សនកិច្ចដំបូងបង្អស់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនទៅកាន់ប្រទេសគុយបាទីហានកូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានធ្វើសមយុទ្ធបាញ់កំភ្លើងធំដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅជិតព្រំដែនដែលមានភាពតានតឹងជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទាហានកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាប្រព័ន្ធកាំភ្លើងធំចំនួន300ដែលបានដំឡើងដោយកងទាហានរាប់សិបកងពលតាមបណ្ដោយព្រំដែនបានចាប់ផ្ដើមបាញ់ក្នុងពេលដំណើរគ្នាការពាររុស្ស៊ីថ្ងៃប្រហ័សនេះទាហានកូរ៉េខាងត្បូងក៏បាននិយាយផងដែរថាទាហានកូរ៉េខាងជើងមិនបានបង្ហាញពីសញ្ញាសកម្មភាពមិនប្រក្រតីណាមួយជាការឆ្លើយតបចំពោះការធ្វើសមយុទ្ធរបស់ទាហានកូរ៉េខាងត្បូងនោះទេមន្ត្រីកម្ពុជាថ្នាក់ខេត្តវៀតណាម២រូបប្រចាំនៅខេត្តភៀកខាងជើងប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដោយមន្ត្រីមួយរូបដែលធ្វើការជាមួយគ្នានៅក្នុងហេតុការណ៍ដែលកម្រនឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសនេះនេះបើតាមការរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋវៀតណាមនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះកាសែត The Toy Tree បានរាយការណ៍ថាលោកផាមដួយគួងប្រធានអង្គការគណៈបកកុម្មុយនីសប្រចាំខេត្តយ៉ែនបៃនិងលោកងងុកទួនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនប្រចាំខេត្តយ៉ែនបៃត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងការិយាល័យរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះខ្មាន់កំភ្លើងគឺលោកដូគួងមិញដែលជាប្រធានការិយាល័យការពារប្រិឈើខេត្តយ៉ែនបៃខ្មាន់កំភ្លើងនេះបានបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងក្រោយមក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតព
ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រឬនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.